Moikka moi! Tämä on Murhakertomuksia podcast. Kiva kun kuuntelet täällä Podimossa. Tämänkertainen tapaus on mulle silleen entuudestaan tuttu, että mä muistan joskus katsoneeni tähän tapaukseen liittyvän jenkkidokudraaman ja sit mä oon välillä miettinyt, että mistähän mä löytäisin vielä ton keissin. Sitten mä sain eräänä päivänä kuulija toiveen ja kun luin tosta tapauksesta, niin muistin, että hei, tää oli se juttu ja päätin heti, että teen tästä aiheesta jakson. Kiitos vaan sulle tapauksesta vinkannut kuulija. Tämänkertaisessa jaksossa lähdetään manipuloinnin maailmaan, Kalifornian Orange Countyin. Jakso 123. Paha äitipuoli. Elipä vuonna 1985 Orange Countyn Garden Groveissa muuan Brownin perhe vihreässä kauniissa talossaan. Pihalla oli aitaus koirille, siellä sievä koiran koppi. Ruokakunta oli varakas. Leivän päällä oli varaa laittaa muutakin kuin ylähuuli. Perheen isä oli 36-vuotias, taloudellisesti menestynyt ATK-alan yrittäjä David Brown. Hänen vaimonsa Linda Bailey Brown oli 23-vuotias, vaaleahiuksinen nuori äiti. Linda oli kaunis, David puolestaan ulkonäöltään hyvin tavallisen taatelin tallaajan näköinen. Vatsaa miehellä oli ja viiksiä. Pariskunnan ikäero näytti suuremmalta kuin se olikaan. Lindalla ja Davidillä oli yhteinen vauva, 7 kuukauden ikäinen tyttö Crystal, Lindan esikoinen. Davidillä oli lapsi yhdestä edellisestä avioliitostaan, 14-vuotias Cinnamon, joka asui Brownien perheen kanssa. Niin, kun siis sanoin, että Davidillä oli yhdestä edellisestä avioliitostaan lapsi, niin David oli ennen Lindaa ollut 3 kertaa naimisissa. Papin aame Lindan kanssa oli siis ollut Davidille jo 4. laatuaan. Davidin vaimo Linda oli elänyt lapsuutensa vaikeissa oloissa, kuten hänen pikkusisarensa, nyt 17-vuotias Paddykin. Myös Paddy asui Brownien talossa, oli asunut jo vuosien ajan. Linda oli noutanut pikkusiskonsa pois lapsuuden kodistaan, koska tyttö oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi äitinsä luona asuessaan veljensä toimesta. Äiti ei ollut Paddyä kyennyt suojelemaan. Hän oli täysin alkoholisoitunut. Brownien talossa asui siis 2 täysikäistä, David ja Linda, ja alaikäiset Paddy, Cinnamon ja Crystal vauva. Joku olisi voinut ajatella, että perhe oli toisista välittävä ja auttavainen. Olihan uusioperheeseen toivotettu avosylin tervetulleeksi myös vaimon lähes aikuinen sisko. Se, mitä perheen julkisivu kätki sisäänsä, oli kaikkea muuta kuin perheonnea. Ennen pitkää tuo kaikki tulisi vielä paljastumaan. Vuoden 1985 maaliskuussa, 19. päivänä aamuyöllä 4 aikaan, hätäkeskukseen saapui puhelu Garden Groveista. Soittaja oli David Brown. Mies kertoi, että hänen vaimoaan Lindaa oli ammuttu. Auttajat ja poliisit kiirehtivät Brownien residenssiin. Sisään käytyään he kuulivat vauvan itkua ja löysivät perheen äidin, Linda Brownin makaamasta sängystään vakavasti loukkaantuneena. Lindan sisko Paddy piti Lindan itkevää vauvaa sylissään. David kertoi poliiseille, että epäili tyttärensä Cinnamonin yrittäneen tappaa vaimonsa. Ensihoitajat lähtivät kuljettamaan Lindaa sairaalaan, jossa todettiin, että häntä oli ammuttu vatsaan 2 kertaa. 23-vuotiasta pienen lapsen äitiä ei kuitenkaan pystytty enää auttamaan. Hänet julistettiin sairaalassa kuolleeksi. Poliisit jututtivat hätäpuhelun soittanutta Davidia. Hänhän oli kertonut heti poliiseille epäilevänsä omaa tytärtään hirmuteosta. Tytärtä ei talossa näkynyt. David sanoi, että hän oli yöllä lähtenyt käymään kaupoilla, koska oli ollut kyllästynyt jatkuvaan Lindan ja tyttärensä Cinnamonin väliseen riitelyyn. Kun hän oli palannut kotiin noin tunnin kestäneeltä sarjakuvien ostoreissultaan, oli sisällä ollut kaos. Paddy oli kertonut hänelle, että Lindaa oli ammuttu hänen poissaolonsa aikana. Poliisit alkoivat tietysti heti etsiä Cinnamonia. Hänhän oli epäilty ampuja. Teinityttö löytyi Brownien talon takapihalta, koirankopin takaa. Hän makasi maassa tajuttomana. Hän oli oksentanut ja virtsannut alleen. Cinnamonin kädessä oli lappu, jossa luki: "Hyvä Jumala, anna minulle anteeksi. En tarkoittanut satuttaa häntä." Cinnamon kuljetettiin sairaalaan. Selvisi, että hän oli ottanut lääkkeiden yliannostuksen. Todettiin, että Cinnamon olisi todennäköisesti kuollut, mikäli hän ei olisi oksentanut ulos osaa nielemistään lääkkeistä. 14-vuotias Cinnamon saatiin onneksi hoidettua fyysisesti kuntoon ja hän pysyi elävien kirjoissa. Poliisit menivät sairaalalle jututtamaan Cinnamonia. Hän tunnusti tappaneensa äitipuolensa, mutta sanoi, ettei muistanut tilanteesta mitään. Mä en tiedä, että lausuiko Cinnamon tunnustaessaan motiivistakaan mitään, mutta viranomaiset pitivät motiivina sitä, että sitä Cinnamonin ja ammutun äitipuoli Lindan suhde oli ollut haastava jatkuvine riitoineen. Tämä ei kuitenkaan ollut koko totuus. Mitä sitten piili tämän järkyttävän tapahtuman taustalla? Vielä 7 kuukauden ikäisen vauva Crystalin synnyttyä niin Cinnamon kuin Paddykin olivat kokeneet eläneensä onnellista perhe-elämää, jonka keskiössä oli hyvä ja hieno mies ja patriarkka David Brown. Näihin aikoihin David alkoi kuitenkin puhua Cinnamonille ja Paddylle, saaneensa kuulla, että hänen vaimonsa Linda ja Lindan veli aikoivat murhata Davidin. Tuo sisaruskaksikko kuulema aikoi ottaa haltuunsa Davidin yrityksen hänet murhattuaan. Cinnamon alkoi halveksua ja pelätä äitipuoltaan Lindaa isältään nämä asiat kuultuaan. Myös Paddy alkoi kääntyä aikuista siskoaan vastaan. Mä en tiedä, että minkä verran Paddy uskoi Davidin puheita siskostaan, mutta hän oli joka tapauksessa miehen talutusnuorassa. Paddy ihaili hyvää miestä, Davidia, ja oli kaiken lisäksi rakastunut tähän. Paddyn ja Lindan välit huononivat, ja Paddy alkoi suhtautua siskoonsa halveksuvasti. Tässä vaiheessa Lindan elämä talossa alkoi olla todella kamalaa. Niin hänen oma aviomiehensä, tytärpuolensa kuin pikkusiskonsakin alkoivat syrjiä ja ylenkatsoa häntä, pienen vauvan äitiä. Elämä talossa oli piinaavaa. Linda tunsi olevansa ylimääräinen, eikä voinut ymmärtää, että mistä kaikkien häneen kohdistama viha oikein kumpusi. Hän eli talossa vauvaansa hoitaen, tuntien samalla olevansa perheen hylkiö ja sylkykuppi. Lindalla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä David oli Cinnamonille ja Paddylle puhunut. Se, että hän olisi muka veljensä kanssa suunnitellut Davidin murhaa, ei todellakaan ollut totta. David oli keksinyt päästään koko sairaan jutun. Eipä kulunut aikaakaan, kun David alkoi puhua Cinnamonille ja Paddylle, että Linda pitäisi murhata, koska muuten hänet murhattaisiin. Hän sai teinitytöt uskomaan, että ainoa keino, jolla David jäisi henkiin, oli murhata Linda. Ehkä pohditte, että miten ihmeessä Davidin onnistui saada Paddy käännettyä siskoa vastaan. Vastaus tähän kysymykseen on se, että sen lisäksi, että David oli mestari manipuloija, Paddy helposti manipuloitavissa rikkinäisen elämänhistoriansa vuoksi ja sen lisäksi, että Paddy oli rakastunut mieheen, niin David oli luvannut avioitua Paddyn kanssa sitten, kun Linda olisi kuollut. Paddy ei halunnut mitään muuta niin paljon kuin päästä siskonsa paikalle. jumalhahmon aseman elämässään saaneen Davidin vaimoksi. Kun Cinnamon ja Paddy lopulta uskoivat, että Lindan murhaaminen oli aivan välttämätöntä, David valitti tytöille, että hän ei pystyisi tappamaan Lindaa. Hänessä ei kuulema ollut munaa siihen. Englanniksi David siis sanoi, että I don't have the guts to do it, mutta suomeksi ei voi sanoa, että ei ole sisuskaluja tehdä jotain, joten en keksinyt nyt parempaakaan kuin tuon olla munaa ilmauksen. David ehdotti eräänsä tyttöjen kanssa käymässään keskustelussa, että voisiko jompikumpi, Cinnamon tai Paddy, tappaa Lindan. Hän kuitenkin aprikoi, että ehkä kuitenkin mieluummin Cinnamon. David itse asiassa alkoi manipuloida tytärtään Cinnamonia sanomalla, että jos rakastat minua, teet sen puolestani. Hän myös sanoi tyttärelleen, että jos hän jäisi kiinni, hän ei vasta 14-vuotiaana rikoksentekijänä joutuisi vankilaan. Jos taas David itse toteuttaisi murhan, tai 17-vuotias Paddy, tilanne olisi toinen. Heistä molemmat joutuisivat kiinni jäätyä vankilaan, ehkä loppuelämäkseen. Cinnamon taas oli niin nuori, että jos hän jäisi kiinni teosta, hän saisi vain hetken aikaa psykiatrista hoitoa ja pääsisi sen jälkeen takaisin kotiin jatkamaan hyvää perhe-elämäänsä, David vakuutteli. Cinnamon suostui. Hän tappaisi Lindan. Hän tekisi sen isänsä vuoksi. Kun David tajusi, että hänen suunnitelmansa onnistuisi, hän hieroi tyytyväisenä karvaisia käsiään yhteen. Cinnamon ja Paddy olivat mukana murhasuunnitelmassa. Oh yeah, hän ajatteli. David haki vaimolleen Lindalle useita henkivakuutuksia, yhteensä 850 000 korvausarvosta. Murhan valmistelu jatkui niin, että David opetti tytärtään käyttämään asetta, jotta hän osaisi toimia sitten, kun isän ilmoittama oikea aika murhalle koittaisi. Murhayönä David herätti sekä Cinnamonin että Paddyn keskellä yötä ja sanoi heille, että tänään on se yö. Linda oli nukkumassa. David ojensi Cinnamonille aseen ja sanoi Paddylle, että hänen tulisi huolehtia murhan ajan Crystal-vauvasta. David sanoi lähtevänsä murhan ajaksi pois talosta, ja niin hän tekikin. Hän ajoi läheiseen kauppaan sarjakuva- ja piirakka-ostoksille alibin saadakseen. Brownien talossa Paddy piti vauvaa sylissään Cinnamonin kävellessä nukkuvan Lindan makuuhuoneeseen. Kun Cinnamon seisoi Lindan vuoteen yllä ase kädessään, hän teki niin kuin hänen isänsä oli käskenyt. Hän asetti tyynyn vaimentamaan aseen laukauksen ääntä ja laukaisi aseen. Koska Linda ei menehtynyt ensimmäiseen laukaukseen, Cinnamon ampui häntä vielä toisen kerran. David palasi kotiin noin tunnin kuluttua siitä, kun oli lähtenyt kauppaan. Hän totesi Cinnamonin ampuneen Lindan ja antoi tyttärelleen suuren määrän rauhoittavia lääkkeitä. Hän pyysi Cinnamonia kirjoittamaan lappuun tunnustuksen ja menemään ulos muka kuolemaan, jotta kertomus siitä, että juuri Cinnamon oli murhaaja ja murhan suunnittelija, olisi uskottavampi. Mielenterveydeltään järkkynyt tyttö olisi siis tappanut äitipuolensa ja sen jälkeen yrittänyt itse murhaa. Poliisien tutkimustyö oli sillä lailla aika yksinkertaista, että koska heillä oli Cinnamonin tunnustus, he eivät etsineet muita syyllisiä tekoon. Heillä oli tiedossaan myös Davidin ja Paddyn kertomus Lindan ja Cinnamonin välisestä jatkuvasta riitelystä, ja se vahvisti sitä, että he uskoivat, tietysti, teon tunnustaneen Cinnamonin olevan murhaaja. Mainittakoon, että yksi karmiva tekijä tuossa murhayön kammottavassa kauheuksien kudelmassa oli se, että David oli mahdollisesti yrittänyt tappaa myös tyttärensä Cinnamonin. Hän oli antanut tyttärelleen niin valtavan määrän lääkkeitä, että sairaalassa oli todettu, että tyttö olisi todennäköisesti kuollut, ellei hän olisi oksentanut ulos osaa syömistään pillereistä. Mutta poliiseilla ei siis ollut tuota tiedossaan, kuten ei tapahtumien todellista kulkuakaan. He eivät tienneet, että David Brown oli vaimonsa murhan takana ja että Cinnamon oli toiminut isänsä täydellisessä hallinnassa ja manipuloinnin alaisena. Oikeudenkäynti Cinnamonia vastaan hänen äitipuolensa Linda Brownin murhasta alkoi murhaa seuranneena vuonna 1986. Cinnamon vastasi syytteisiin sanomalla olevansa syytön. Ja hänen puolustuksensa vetosi syyttömyyteen syyn takeettomuuden nojalla. Syyttäjän mukaan Cinnamon oli suunnitelmallisesti murhannut äitipuolensa Lindan, koska Linda oli uhannut heittää hänet ulos talosta. Cinnamon oli ollut syyttäjän mukaan vihainen ja allapäin Lindan suustaan päästämien uhkausten vuoksi ja oli toteuttanut tämän vuoksi kylmäverisen murhan. Murhauhrin leski ja syytetyn isä David todisti oikeudessa. David sanoi Cinnamonin kärsineen mielialan vaihteluista viikkoina ennen murhaa. Tyttö oli isänsä mukaan puhunut myös itse murhasta. David sanoi, että hän oli opettanut tytärtään ampumaan aseella Lindan kuolemaa edeltävän päivän iltana. Mainittakoon, että jossain lähteessä luki, ettei David kertomansa mukaan ollut pystynyt osallistumaan Cinnamonin oikeudenkäyntiin ollenkaan, joten mä en ole ihan satavarma siitä, että todistiko David tässä oikeudenkäynnissä vai oliko hän sanonut nuo edellä mainitut asiat esimerkiksi jossain poliiseille antamassaan lausunnossa. Valamiehistö totesi Cinnamon Brownin syylliseksi murhaan. Kun oli tuomionluvun aika, Cinnamonin äiti ja mummo puhuivat tytön puolesta, jotta hänelle langetettaisiin mahdollisimman pieni tuomio. Äiti Brenda sanoi oikeudelle, että suunnilleen viikkoa ennen murhaa Cinnamon oli soittanut hänelle ja kertonut, että hän tulisi hulluksi, koska kotona kuulemma kaikki tappelivat. Cinnamonin mummo taas lausui, että Cinnamonilla oli masennustaustaa, ja että tytöllä oli ollut mielikuvitusystäviä. Mummo siis ilmeisesti yritti vakuuttaa vielä tuomaria siitä, että Cinnamon ei olisi ollut syyn takeinen. Tuomari kuitenkin totesi Cinnamonin olleen tekohetkellä syyn takeinen. Hänelle langetettiin vähintään 27 vuoden vankeustuomio. Cinnamon huudahti tuomion kuultuaan, "Minä en ymmärrä." Koska Cinnamon oli tehnyt murhan 14-vuotiaana, tuomio oli noinkin lyhyt. Aikuisena hän olisi saanut paljon pidemmän tuomion. Cinnamon passitettiin nuorisovankilaan. Vankilassa istuva Cinnamon oli järkyttynyt saamastaan lähes 30 vuoden vankeustuomiosta. Eihän tämän näin ollut pitänyt mennä. Eihän isä mistään tällaisesta ollut puhunut. Hänhän oli sanonut, että Cinnamon selviäisi lyhyellä psykiatrisella hoitojaksolla teostaan, koska oli niin nuori. Mitä ihmettä tämä nyt sitten oikein oli? 27 vuotta vankeutta, jos se edes riittäisi. Kaiken lisäksi isä kävi vankilassa tapaamassa häntä hyvin harvoin. Kun Cinnamon oli mädäntynyt vankilassa 2 vuotta, hänellä olisi ollut mahdollisuus hakea ehdonalaiseen. Mä en tiedä, että kuinka todennäköistä ehdonalaiseen pääsy olisi ollut, mutta hänen ei sitä kannattanut edes yrittää hakea. Koska Cinnamon sanoi edelleen, ettei muistanut murhayön tapahtumista mitään, hän ei pääsisi ehdonalaiseen. Vasta jos hän avaisi suunsa murhan yksityiskohtiin liittyen, hänellä olisi edes teoreettinen mahdollisuus päästä kaltereiden ulkopuolelle. Cinnamon oli hyvin mietteissään. Hän kyllä oikeasti muisti murhayön tapahtumat, mutta isä oli kieltänyt kertomasta niistä ja oli käskenyt väittämään, että hän oli unohtanut kaiken. Nyt häntä oli alkanut tiilenpäitä lukiessaan epäilyttää, että olisiko isää sittenkään kannattanut uskoa. Nämä ajatukset vahvistuivat, kun Cinnamon oli istunut telkien takana 3 vuotta. Hän sai nimittäin tuolloin kuulla käsittämättömiä uutisia isästään. Isä oli kuulemma mennyt naimisiin Lindan nyt parikymppisen pikkusiskon Padin kanssa. Ja hän oli kuulemma saanut myös Lindan kuoltua yli 800 000 dollarin henkivakuutuskorvaukset. Ja eleli nyt näillä rahoilla leveää elämää. Hän oli kuulemma ostanut Anaheim Hillsistä rikkaiden ihmisten asuinalueelta hienon talon ja useita autoja, jopa asuntoauton. Cinnamon sai tietää isän asuvan perheenä uuden vaimonsa Padin ja Crystal-vauvan kanssa, ja perheessä oli kuulemma myös uusi tulokas, Padin ja isän yhteinen vauva. Cinnamon alkoi nyt miettiä, että ei hitto. Oliko isä juoninut murhan vain saadakseen nuo henkivakuutuskorvausrahat ja päästäkseen uuteen avioliittoon vaimonsa pikkusiskon kanssa? Oliko niin, että hänet oli epärehellisillä, keksityillä väitteillä manipuloitu toteuttamaan Lindan murha? Oliko se, että Linda oli ollut aikeissa murhata hänen isänsä, ollut vain sairasta valhetta? Cinnamon tuli siihen tulokseen, että nyt sai riittää. Hän kertoi viranomaisille, kuinka murhan suunnittelu ja murha oli oikeasti edennyt, ja alkoi tehdä syyttäjän kanssa yhteistyötä. Tässä vaiheessa tuli itse asiassa ilmi, että joidenkin jutun tutkijoiden mieliin oli jäänyt kaihertamaan aikanaan se mahdollisuus, että Linda Brownin murhassa olisi ollut mahdollisesti muutakin kuin vain se totuus, mikä heille aikanaan esitettiin. 3 vuotta Lindan murhan jälkeen, elokuussa 88, alkoivat käytännön toimet David Brownin tuomiolle saamiseksi ja Cinnamonin vapauttamiseksi vankilasta. Cinnamonille asennettiin mikrofoni vaatteidensa alle hänen ja hänen isänsä vankilatapaamisten ajaksi. David puhui Cinnamonille nauhoituksen ollessa päällä niin, että tuli ilmi, että hän, isä David, oli ollut se, joka oli annostellut Cinnamonille rauhoittavat lääkkeet murhan jälkeen. David sanoi nauhan pyöriessä myös, että Cinnamon ei voisi kertoa totuutta Lindan kuolemaan liittyen, koska isä David ei selviäisi vankilassa. David kuitenkin lupasi Cinnamonille, että hän yrittäisi saada Padin tunnustamaan Lindan murhan, jotta Cinnamon pääsisi pois vankilasta. Tämäkin saatiin nauhalle. David pidätettiin muutamia viikkoja sen jälkeen, kun hänen raskauttavat hölinänsä oli saatu taltioitua. Pidätyksen jälkeen seuranneessa kuulustelussa mies kiisti häntä kohtaan esitetyt syytteet, sen, että hän olisi ollut vaimonsa Lindan murhan mastermind, ja että hän olisi manipuloinut 14-vuotiaan Cinnamonin toteuttamaan tuon hirmuteon. Davidille kerrottiin, että hei kuules miekkonen, meillä on nauhalla sun puheita, ja sitten hänelle kerrottiin tarkemmin vielä, että mitä puheita nauhalle oli saatu. David yritti edelleen vierittää syyt vaimonsa murhasta Cinnamonin kontolle, mutta lisäsi nyt vettä myllyyn syyttäen myös uutta vaimoaan, Padia, murhayön tapahtumakulkuun liittyen. Tuokaan pullikointi ei auttanut. David Brownia päätettiin alkaa syyttää Linda Brownin murhasta. David passitettiin vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiään. Siellä hän teki suunnitelmia päästäkseen vapauteen. Vapautuminen ei kuitenkaan vaikuttanut todennäköiseltä, koska Cinnamon oli päättänyt puhua. Piti keksiä jotain muuta, David mietti. Hän alkoi pohtia, että vaimo Paddy pitäisi saada hengiltä. Näin hänet olisi helpompi saada koko homman syylliseksi, ja David itse pääsisi ehkä vielä nauttimaan ylellisestä Lindan henkivakuutusrahojen mahdollistamasta luksuselämästä. David tutustui vankilassa muuan Richard Steinhardtiin, vankiin, joka oli pian vapautumassa. David teki Richardille tarjouksen. Hän suostutteli miestä tekemään palkkamurhan. Richardin pitäisi tappaa hänen vaimonsa, hänen pienen lapsensa äiti Paddy, ja Paddyn lisäksi Richardin pitäisi tappaa myös pari tyyppiä syyttäjän virastolta. Saatanan vainukoirat. Richard Steinhardt ei ihan heti innostunut, ja kuka nyt tollasesta olisi innostunutkaan. Tuskin ahneen ja kylmäverisinkään palkkatappaja lupautuisi lahtaamaan syyttäjäviraston henkilökuntaa. Sellaiset murhat selvitettäisiin tiheää kampaa käyttäen ja todennäköisesti tekijää odottaisi loppuelämä vankilassa. Kun Richard Steinhardt vapautui vankilasta, hän päätti laulaa Davidista viranomaisille. Hän kertoi, että mies oli pyytänyt häntä toteuttamaan vaimonsa ja syyttäjäviraston kaksikon palkkamurhat. Syyttäjä riemastui kuultuaan Richardin tarinan. Nyt olikin sitten Richardin vuoro nauhoitella keskusteluitaan Davidin kanssa. Hän otti puhelun Davidille vankilaan ja sanoi, että nyt ne murhat, mitä pyysit mua tekemään, on tehty. David vastasi, mahtavaa, olet hyvä mies. Välihuomautuksena mainittakoon, että jos toi Richardin ja Davidin välinen keskustelu käytiin puhelimessa, niin se ei kyllä ihan täsmää sen kanssa, että Richard olisi nauhoittanut ton puhelun, koska luulisi kyllä, että vankilan puhelimia kuunnellaan. Mutta oli keskustelu käyty sitten puhelimessa tai vankilan tapaamishuoneessa, niin jollain mikillä tuo keskustelu saatiin joka tapauksessa taltioitua. Anaheim Hillsin taloa lasten kanssa asuttavalle Paddylle tietysti kerrottiin, että hei sun miehes just yritti otattaa sut hengiltä. Paddy järkyttyi tästä uutisesta tietysti. Oliko todella niin, että hänen oma aviomiehensä ja lapsensa isä oli aikonut tapattaa hänet? Nyt alkoivat vihdoin suomut pudota Paddyn silmiltä. Hän päätti kertoa poliiseille kaiken, mitä oli David Brownin kanssa kokenut, niin siskonsa murhaan liittyen kuin muutoinkin. Paddy kertoi viranomaisille, että hänen siskonsa Linda oli aikanaan ottanut hänet perheensä luo asumaan, koska oli tiennyt Paddyn kamalista elinolosuhteista hänen lapsuuden perheessään, veljensä hyväksikäyttämänä ja äitinsä kaltoin kohtelemana. Paddy kertoi nyt, että oli muuton myötä joutunut ojasta allikkoon. Pian Browneille muuttamisen jälkeen hänen siskonsa mies David oli alkanut käyttää häntä seksuaalisesti hyväkseen. Koska Paddy oli joutunut hyväksikäytön kohteeksi aiemminkin, hän oli jotenkin ajatellut sen olevan normaalia ja sellaista, mitä nyt vaan perheissä tapahtui. Lopulta oli käynyt niin, että hän oli rakastunut hyväksikäyttäjänsä Davidiin. Paddy oli kokenut, että David oli antanut hänelle kaiken. Hän oli päässyt pois köyhyydestä kivaan taloon asumaan, ja kaikki oli ollut hyvin verrattuna entiseen. Nyt hän kertoi tajunneensa, että oli ollut vain yksi pelinappula ja viihdyke Davidin elämässä. Ei tärkeä eikä arvokas, vaan pelkkä käyttöesine. Paddy kertoi poliiseille samanlaisen tarinan Lindan murhaa edeltäneistä ja murhayön tapahtumista kuin Sinämönkin ja lupasi todistaa oikeudessa aviomiestään vastaan. Vuonna 1990 alkoi oikeudenkäynti David Brownia vastaan Linda Brownin murhasta. Kauhujen isä ja aviopuoliso vastasi syytteisiin sanomalla olevansa syytön. Sekä Sinämön että Paddy todistivat miestä vastaan, kertoen koko tarinan siitä, kuinka David oli suunnitellut Lindan murhan ja manipuloinut Sinämönin sen toteuttamiseen ja molemmat tytöt murhan peittelyyn. Sinämön sanoi oikeudessa, että syy miksi hän oli lähtenyt mukaan isänsä suunnitelmaan oli ollut se, että hän oli uskonut isänsä ja oli ollut tälle lojaali. Hän oli vakaasti uskonut, että hänen oli tapettava Linda, tai muuten Linda tappaisi hänen isänsä. Hän sanoi ajatelleensa, ettei ollut halunnut menettää isänsä. David Brown todettiin syylliseksi Linda Brownin murhaan, ja hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Onneksi oikeus tapahtui hirviömäisen David Brownin kohdalla, vaikka eihän se mitään hänen aiheuttamia kauheuksia pois pyyhkinytkään. Mutta hyvä silti, että oikeuden rattaat pyöräyttivät miehen vankilan kalseisiin sisuksiin. Paddyn osuutta tapahtumiin käsiteltiin nuoren henkilön tekemänä rikoksena, koska Paddy oli ollut murhan aikaa vasta 17-vuotias. Hän sai jonkinlaisen tuomion osallisuudestaan Lindan murhaan, ja hänet passitettiin lyhyen tuomionsa ajaksi turvakotiin, ei vankilaan. Davidin tuomiosta huolimatta Cinnamon joutui jatkamaan omaa vankeustuomiotaan. Hänen alun perin vähintään 27 vuoden mittaista tuomiota kuitenkin lyhennettiin, ja hän joutui istumaan kalttereiden takana enää 2 vuotta isänsä saaman tuomion jälkeen. Vuonna 1992 kärsittyään tuomiostaan 7 vuotta, Cinnamon vapautettiin. Hän oli suorittanut vankeudessa lukion ja jonkin taiteisiin liittyvän tutkinnon, ja hän aloitti uuden elämän vapaana naisena. Hän sai työpaikan toimistotehtävissä. Vuonna 1991 Cinnamon Brown oli vieraana yhdessä maailman katsotuimmista telkkariohjelmista The Oprah Winfrey Showssa, jossa hän kertoi tarinansa. Ymmärtääkseni tämän jälkeen Cinnamonia ei ole julkisuudessa nähty eikä kuultu, ja hän on todennäköisesti vaihtanut nimensä yksityisyyttään suojatakseen. David Brown kuoli vankilassa vuonna 2014, 60 plus ikäisenä. Tuolloin hän oli ehtinyt viettää vankilan oransseissa haalarissa 25 vuotta. Tämä tapaus oli todellinen vääryyksien, kaltoinkohtelun ja pahuuden vyyhti. Ihan kauhea, niin monella tavalla. Yksi juttu, mitä mä jäin miettimään, on se, että mikäli Cinnamon olisi menehtynyt murhayönä lääkkeiden yliannostukseen, David Brown saattaisi elää vapaana miehenä vielä tänäkin päivänä. Onneksi näin ei tapahtunut. Vaikka mä kyllä uskon, että nimenomaan se, että myös Cinnamon olisi tuona Lindan kuolin yönä menehtynyt, oli ollut Devil Davidin nimenomainen tarkoitus. Tässä oli tämänkertainen murhakertomus. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti tykkäsit jaksosta. Instassa on taas kuvia jaksoon liittyen. Ja ensi viikolla torstaina jälleen uusi murhakertomus. Ollaan kuulolla!